Pap i madh me keq prejhje plot mirë njohje dashuri, Papa Francesku përmendi para arsin e ti, Papën Benediktin e 16, bustit të cilit u përurua sot në celine e Akademisë Papnore të Shkencave në Vatikan.
Njeri me inteligjencë të madhe, studiosi apasionuar që me anë studimit nuk është larguar për kundrazi, i ka përmirësuar një hurit mbi gjërat e shpirtit. Me admirim, Francesku foli për papën e nderit si për një njeri që ditit bashkoj fen me arsyen.
Benedetto XVI, un grande papa.
Benedikti 16, një papë i madh, i madh për forcën e thellësinë e inteligjencës së tij, i madh për kontributin e rëndësishëm në fushën e teologjisë, i madh për dashurinë e tij për kishën e njerëzit, i madh për virtytet e fenë e tij. Sigurisht që për të nuk mund të thuhet kurrë se studimi e shkenca ja than shpirtin e dashurinë për Zotin e të afërmin. Përkundrazi, shkenca, urtia e lutja ja bën mal zemrën e shpirtin.
Dashuria për shkencën, përveç dashurisë së mirënjohur për teologjinë e filozofinë, nxitën Benediktin 16 ta marrë gjithnjë në konsiderat Akademinë e Shkencave, duke u bërë papa i parë që ftoi kryetarin e saj në punimet e një sinodi në atë për ungjillzimin e ri, pasi ishte i vetëdijshëm për rëndësinë e shkencës në kulturën bashkohore. Edhe Papa Francesku, duke u folur anëtarëve të akademisë që këto ditë janë mbledhur në asamblenë e tyre të përgjithshme, i inkurajoi të punojnë për atë përparim shkencor që ndikon në përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve, sidomos të më të varfërve. I ftoi ta shohin Zotin e Krishtin në natyrë, në procesin e krijimit, me anë të cilit Zoti nuk sillet me botën si demiurg apo magjistar, por u jep të gjitha gjëra autonominë e nevojshme për të zhvilluar, duke siguruar praninë dhe ndihmën e tij të përhershme.
L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine.
Fillimi i botës nuk është vepër e kaosit që ka zënë fillim nga dikush tjetër, por rrjedh drejt për drejt nga një parim suprem, i cili krijon për hir të dashurisë. Bing Bangu, që sot mendohet të jetë fillimi i botës, nuk i kundërvihet ndërhyrjes së krijuesit hyjnor, por e kërkon atë. Evolucioni i natyrës nuk bie ndesh me idenë e krijimit, sepse evolucioni presupozon krijimin e qenieve që zhvillohen.
E kur mrin tek njeriu, vjoj Papa Francesku, Zoti bën edhe më shumë, e bën përgjegjës për krijimin. Autonomia e njeriu është ndryshme nga ajo e natyrës. Është liri e njeriu është i lirë edhe të mos e respektojë planin hyjnor.
Ma è anche vero che l'azione dell'uomo quando la sua libertà diventa autonomia.
Është vërtet edhe se veprimi njeriut, ku liria e tij kuptohet si autonomi, pra nuk është liri, por autonomi, e shkatron krijimin e njeriu zë vendin e krijuesit. E ky është nënkat i madh kundër Zotit krijues.
Shkenstari, sidomos ai krishter, përfundoi Papa Francesku, ngre pikpyetje mbi të ardhmen e njerëzimit e tokës dhe si njeri i lirë e i përgjegjshëm bën ç'është e mundur ta përgatisë, ta mbrojë e të eliminojë rreziqet kundër ambientit, si atij natyror ashtu edhe atij njerëzor.
Lo scienziato deve essere mosso dalla fiducia che la natura nasconda.
Shkencëtari duhet frymëzohet nga besimi se natyra fsheh mekanizmat e saj evolutive, mundësi të cilat duhen zbuluar me inteligjencë e liri për të zbatuar që të arrihet zhvillimi i parashikuar nga plani i krijuesit. Atëherë, sado i kufizuar, veprimi i njeriu të merr pjesë në fuqinë e Zotit, është ndjenjë të ndërtojë një botë e përshtatshme për jetën e tij të dyfish, trupore dhe shpirtërore. Është ndjenjë të ndërtojë një botë njerëzore për të gjithë njerëzit, jo për një grup apo për një klasë privilegjuar.